Milí posluchači, dnes se scházíme po 12. ke čtení knihy Soudců. Je to poslední setkání soustředěné na tuto knihu. Před námi je pohled do 18. kapitoly, a tedy pohled na modlářství v pokolení Dan. Pokolení synů Dan dostalo do dědictví území, které bylo obsazeno silnými Pelištejci. Čteme si tu zvláštní věci. Byla to doba všeobecného zmatku. Tehdy v Izraeli nebyl král. Byla to doba bez vůdce, doba bez autorit. A Danovcům se zdálo, že potřebují své území rozšířit, aby měli kde žít. V oněch dnech neměli v Izraeli krále. Kmen Danovců si tehdy hledal dědičný podíl, aby se mohl usadit, protože mu až po onen den nepřipadl mezi izraelskými kmeny žádný dědičný podíl. To je první verš. Jistě si z knihy Josue vzpomenete, že žádný kmen nezaujal najednou celé území, které by mu bylo přiděleno. Zcela bezpečně to platilo o Danovcích na severu. Měli problém. Dokázali dobýt a obsadit pouze některé kopce. Nyní činí rozhodnutí udělat aspoň průzkum a případně se pokusit o získání dalších území. Danovci tedy vyslali ze své čeledi 5 mužů, chrabrých bojovníků ze svých končin, ze Soreje a Eštaolu, aby jako zvědové prozkoumali zemi. Poručili jim, jděte prozkoumat zemi. I přišli na Efraimské pohoří až k Míkovu domu a přenocovali tam. Tito muži vyšli, aby zhlédli území, které by jejich pokolení mohlo obsadit, aby tak rozšířili hranice vymezené pro své pokolení. Pozoruhodné je, že se na svých cestách dostali až do Míkova domu. Když byli u Míkova domu, poznali po řeči lévijského mládence. Odbočili tam a zeptali se ho, kdo tě sem přivedl, co tady děláš, co tu pohledáváš. Odpověděl jim, tak a tak to se mnou vyjednal Míka. Najal mě, abych mu sloužil jako kněz. Tento lévijský mládenec byl obyčejným najatým knězem. Bůh se slituj nad církví, která má najatého kněze či kazatele, obrací oči v sloup náš učitel, doktor McGee. Tento levíta se nechal platit za modlářství, podpořil všeobecný duchovní úpadek a zmatek v Izraeli. I dnes žijeme v době úpadku. V době, kdy vládne podplácení a totální duchovní zmatek. Naším problémem je, že se nevracíme ke skutečné autoritě, kterou je Boží slovo a osoba Pána Ježíše Krista. Když Danovci zjistili, že je to levita, předpokládali, že u něho mohou najít pomoc. Zvláštní nadpřirozenou pomoc, pokud jde o hledání jakéhosi ujištění v jejich záměrech rozšířit území. 5. verš 18. kapitoly. Poprosili ho, doptej se teď Boha, abychom věděli, zdaří-li se nám cesta, na kterou jsme se vydali. Kněz jim řekl, jděte v pokoji, nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin. Ach, sladké řeči najatého kazatele, který lidem říká to, co chtějí slyšet. Těch 5 danovských poslů odešlo a měli za to, že tenhle levíta jim řekl něco skvělého. Odpověděli, vzhůru, táhněme proti nim. Viděli jsme tu zemi, je velmi dobrá. Vy otálíte, nerozpakujte se tam vtrhnout a tu zemi obsadit. 9. verš. Přijdete tam k bezstarostnému lidu. Země je na všechny strany otevřená. Bůh vám ji vydal do rukou. Je to místo, kde není nedostatek v ničem, co může země dát. Tak vyrazilo odtamtud z čeledi Danovců ze Soreje a Eštaolu 600 válečně vyzbrojených mužů. Tolik po 11. verš. Zvědové přinesli dobrou zprávu a tak vytvořili armádu 600 bojovníků, kteří sebou berou celé rodiny a veškerý majetek. Na své cestě zpět do města Lajš se zastavují ještě v Mýkově domě. Oberou ho o modly i o kněze. Pak dobývají město Lajš, vypálí je, znovu postaví a usadí se v něm. Město pojmenují Dan. Kousek dál, od 30. verše, si pak v 18. kapitole čteme tohle. Danovci si tam postavili tu tesanou sochu a Jonatán, syn Geršóna, syna Mojžíšova, i jeho potomci byli kněžími kmen Danovců až do dne, kdy byli ze země vysídleni. Mýkovu tesanou sochu, kterou si dal udělat, tam měli umístěnou po celou dobu, kdy byl dům boží v Šílu. Milí přátelé, tak nějak vypadá obraz skutečného duchovního a vůbec všeobecného odpadnutí, úpadku. Kdo je to Jonatán, syn Geršóna? Je to Mojžíšův potomek. Vidíme, že tito lidé zašli od Boha hodně daleko. Vzpomeňte si, že Mojžíš na božím místě řekl: nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. To je z 2. Mojžíšovi 20, verš 3. a 4. A tady je Mojžíšův potomek, který slouží jako modlářský kněz na plný úvazek. Tragédie. Když jsem jako mladík studoval biblickou školu, vypráví náš biblista, šokovalo mě, když jsem se dovídal o některých věcech, které se dějí v organizovaných církvích. Nebyl jsem vychován v církevním prostředí. Byl to pro mne tedy nový svět a nový život. Hluboce mne dojímal život a dílo D.L. Moodyho a vážil jsem si ho jako svatého božího muže. Pak jsem se setkal s člověkem, který osobně znal i jeho rodinu. Velice mne jako mladého člověka ranilo, když mi řekl, že jeden z jeho synů je vysoký hodnostář v jedné z nejliberálnějších církevních organizací. Nedokázal jsem pochopit, jak syn takového člověka, jako byl Moody, mohl tak daleko odejít od evangelia Ježíše Krista a od jednoznačnosti a neomylnosti Božího slova. Milí příteli, odpadnutí je hrozná věc a národní úpadek často začíná úpadkem duchovním. To jsou věci, které se děly v Izraeli. Mojžíšův potomek nyní slouží jako kněz s mýkovou modlou v ruce. Představte si to. Když nyní vstupujeme do 19. kapitoly knihy Soudců, náš doktor McGee předznamenává následující text svým malým nadpisem. Morální spoušť v rodině. Jak jsme viděli v předcházejícím úseku, úpadek národa začíná úpadkem duchovním. Tento stav pak obyčejně pokračuje druhou fází, úpadkem morálním. Tuto skutečnost plasticky znázorňují úděsné události na konci knihy Soudců. Vše se nyní soustředí kolem pokolení Benjamín. Tento kmen upadl do hrubé nemorálnosti, což vedlo až k občanské válce. Začalo to tím, že benjamínští muži zneužili a nakonec zavraždili ženinu jednoho Lévíce. Ostatní kmeny se snažili tyhle pachatele potrestat. A došlo to až k úsilí vyhladit celé Benjamínovo pokolení. Celé tohle období končí naprostou celonárodní skažeností a zmatkem, jak o tom budeme číst v posledním verši celé knihy. V těch dnech neměli v Izraeli krále, každý si dělal, co uznal za správné. Tam ale ještě nejsme, tak se krátce vraťme k začátku 19. kapitoly. V těch dnech, kdy neměli v Izraeli krále, pobýval nějaký Lévěc jako host v odlehlých končinách Efraimského pohoří. Vzal si za ženinu jakousi ženu z judského Betléma. Ale ženina se proti němu provinila smilstvem a odešla od něho do otcovského domu do judského Betléma. byla tam po dobu 4 měsíců. Tyto první 2 verše z 19. kapitoly a potom taky následující nám otevírají další pohled do života izraelských synů v té době. A je to výstižná ilustrace 1. až 3. kapitoly listu Římanům, kde Pavel popisuje lidské srdce. Dovedete si představit Lévice, jak si vezme takovou ženu? Vlastně si ji vzal jen jako ženinu, jen jako ženu pro rozkoš, jen jako milenku navíc. Ovšem, jak se dala jemu, tak se dala i jinému. Byla to, jak se říká, lehká žena. Poté, co byla ještě s jiným mužem, odešla od tohoto Lévice a vrátila se do domu svého otce. Ovšem, tento Levíta šel za ní. Její otec jej vlídně přijal a on tam několik dnů zůstal. Potom se spolu vydali na cestu směrem na sever. Jednu noc spali v Gabá, městě, které patřilo Benjamínovcům. Nocleh jim nabídl jeden starý člověk, který byl původně z hory Efraim a v Gabá byl přistěhovalcem. Když tak spolu pěkně trávili večer, někteří z mužů ve městě si chtěli na tomhle Lévici vynutit homosexuální styk, podobně jako kdysi v Sodomě těsně před její zkázou. Lévěc tušil, že by to nakonec mohlo znamenat jeho smrt, a tak jim dal místo sebe svou ženinu. Oni ji zneužívali celou noc a samým znásilňováním přivodili až její smrt. Tento hrozný čin zní jako něco, co bychom četli na černých stránkách našich novin. Podobnost mezi popisovanou dobou a dneškem je až příliš nápadná. Lévíce jejich počínání šokovalo a hluboce ranilo. Jeho překvapivá reakce odráží hloubku jeho zděšení a současně hloubku odpadnutí lidu, který je schopen něčeho takového. Vzal mrtvé tělo své ženiny, rozsekal je na kusy a rozeslal do každého pokolení Izraele se zprávou, co se stalo. Po náboženském odpadnutí a morálním úpadku bývá dalším krokem ve směru ke zkáze taky politická anarchie. Neplatí to jen pro tehdejší Izrael, ale zřejmě pro každý národ v každé době. Vidíme to v posledních 2 kapitolách knihy Soudců, jimiž se s touto knihou také rozloučíme. Když jednotlivá izraelská pokolení dostala kus z té rozsekané, zneužité ženy s vysvětlením, co se v Gabá stalo, všichni byli rozlíceni proti Benjamínovým synům. Rozhodli se, že právu je třeba učinit zadost. To, co následuje, je sice hrozné, ale z hlediska práva ti tehdejší Izraelci neklesli ještě tak hluboko jako my v naší filozofii, že nezákonnosti lze zhovývavě přihlížet. Benjamínovcům dali příležitost, aby vydali přímo ty konkrétní zhýralce, kteří to udělali. Ale Benjamínovci namísto toho vyhlásili válku proti ostatním kmenům. Celý Izrael se tedy zmobilizoval proti Benjamínovi. Tak začíná ukrutná bratrovražedná válka, rozpoutaná vlastně jedním ohavným hříchem spojeným s vraždou, kterou soukmenovci nechtěli odsoudit a potrestat. 20. kapitola k tomu říká: I vytáhli všichni synové Izraele a zhromáždila se celá pospolitost od Danu po Béršebu i Gileácká země jako jeden muž k Hospodinu do Mispy. Dostavili se vůdcové všeho lidu i všechny izraelské kmeny do zhromáždění Božího lidu. 400 000 pěšáků ozbrojených meči. I Benjamínovci měli zřejmě ohromnou armádu. Máme k tomu k dispozici zajímavou poznámku z 16. verše 20. kapitoly. Ze všeho toho lidu bylo 700 vybraných mužů leváků. Každý z nich vrhal kameny prakem na vlas přesně a neminul se. Kdysi jsem slyšel celých 15 minut hlásat jednoho liberálního kazatele jakési nesmysly o tom, že David nemohl být schopen trefit Goliáše přesně do čela, odbíhá od tématu náš kazatel. A podívejte se na tento verš. Tihle muži už tehdy uměli házet z praku tak přesně, jako se dnes střílí raketami. Bylo nebezpečné se už jen z dálky přiblížit k takovým lidem. A ten liberál navíc tvrdil, pokračuje ve své odbočce náš McGee, že David měl sebou 5 kamenů pro případ, že by se netrefil hned na poprvé. Mýlil se však. Goliáš totiž měl v pelištejské armádě ještě 4 syny a David měl kámen pro každého z nich. Když se vrátíme k našemu tragickému příběhu, musíme říci, že Benjamínovci byli početně v nevýhodě. A tak, když začala válka, bylo nakonec téměř celé pokolení Benjamínovců vyhlazeno. Tenkrát padlo z Benjamína 18 000 mužů, samí válečníci. Někteří se obrátili a dali na útěk do pouště ke skalisku Rimónu. Izraelci paběrkovali po silnicích a pochytali 5 000 mužů. Hnali je až do Gideonu a pobili z nich ještě 2 000 mužů. Všech padlých z Benjamína bylo onoho dne 25 000 mužů ozbrojených meči. Samí válečníci. Tolik verše 44 až 46 ve 20. kapitole. Kmen Benjamínovců byl tedy trestán za svou hrubou nemorálnost. Na druhé straně, jaká to byla hrůza, když jich tolik zahynulo. Došlo však k hrubé nemorálnosti, kterou Benjamínovci nebyli ochotni odsoudit a potrestat, a tím se rozdmíchala nenávist mezi jednotlivými kmeny i mezi jednotlivými skupinami. A co se stalo potom? Zavládla politická anarchie. Začalo to náboženským odpadnutím, pokračovalo morálním úpadkem v rodině a situace končí politickým zmatkem v celém státě. To je obvyklá cesta úpadku každého národa. Poslední kapitola knihy Soudců popisuje dopady toho, co jsme si četli v kapitole předchozí. Nářek nad vyhlazením jednoho z izraelských pokolení. A taky je tam naznačen prazvláštní způsob, jak se Izraelci rozhodli tuto situaci řešit, aby celý kmen nevyhynul. Pobytí Benjamínovců postavilo Izraele před nový problém. Téměř celé pokolení je vyhlazeno a navíc kvůli té původní ohavné příčině se ostatní pokolení zavázala slibem, že jim nikdo nedá svou dceru, aby se vdala za někoho ze zbylých Benjamínovců. Jak tedy uchovat celé pokolení ze zbylých 600 mužů, kteří z celého pokolení přežili? A to ještě není všechno. Před touhle válkou vyhlásili izraelští ještě jiný slib. Kdo nepřijde do Mispy a nebude bojovat proti benjamínským, musí zemřít. Zjistilo se, že nepřišel nikdo z města Jábez Galát, a tak 12 000 Izraelců nyní vytáhlo do Jábez, pobili všechny muže a vdané ženy a přivedli panny do tábora. Ty se pak staly manželkami 400 mužů z Benjamína. Našli i způsob, jak najít ženy pro zbývající Benjamínovce a jak znovu vybudovat města, která v boji lehla popelem. Jsou to pro nás možná poněkud podivné příběhy, ale to vše je jen ukázkou, kam vede zapomnění na Hospodina, kam vede duchovní vlažnost a úpadek Božího lidu. Toto období končí naprostou skázou a zmatkem. Poslední verš celé knihy zhrnuje žalostnou situaci v té době. V těch dnech neměli v Izraeli krále, každý dělal, co uznal za správné. V dnešní době na přelomu 20. a 21. století by naši státníci udělali dobře, kdyby si pročetli knihu Soudců. V roce 1928, kdy došlo k první depresi, ekonomické depresi, se v jednom časopise objevil úvodník zhruba s tímto obsahem. Amerika, ale platí to stejně tak i pro naši republiku, nepotřebuje tolik vládní zásahy či průmyslový rozvoj nebo větší úrodu na polích. Amerika se potřebuje vrátit ke dnům, kdy dědečkové končili ve středu s prací brzy odpoledne, aby mohli včas zapřáhnout starý pérový vůz i s dětmi, které babička umyla, a mohli být včas na modlitebním shromáždění, které se konalo v budově pod starými duby, kde všichni přijímali Bibli, věřili v Pána Ježíše Krista a milovali jedni druhé. Tolik citát. Kde začaly naše problémy? To vše má duchovní původ. Je třeba se vrátit k Bohu, k Pánu Ježíši Kristu. Církev se dostala do úpadku. Potom se začaly vyskytovat problémy v rodinách, problémy s drogami nebo mezigeneračním nedorozuměním a mnohé další. Úpadek se už dávno dostal i do politických kruhů, a tak všude vládne v podstatě bezcílná sobecká anarchie. Lidé říkají, kdyby se dalo změnit to či ono, kdyby ta strana dělala to a to, všechno by bylo v pořádku. Ale to je nesmysl. Potřebujeme se vrátit ke svým duchovním základům. Tam jsme ztratili stopu. Tam jsme sešli z cesty. Tam začaly naše problémy. Rozohňuje se náš McGee. Kniha Soudců nám ukazuje filozofii historie, milí přátelé, a způsob, jak úroveň stoupá a klesá. Musím vám říci, že jsem tím znepokojen, protože tento koloběh se nezměnil. Dnes stojíme uprostřed anarchie. Bůh, ať se nad námi slituje.